There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Velkommen til Aftenpodden Sport. Velkommen også til våre lyttere I San Marino, og velkommen til Lars Kjernås og Bertil Valderhaug. Har dere hatt en smooth reise hit til podcasten I dag?
Svært smooth. Det gikk veldig greit ned Morkveien, så jeg såre fornøyd.
Bertil? Jeg tenker, jeg savner champagneglass. Vi ja. Slo San Marino 4-1. Det bare å slenge hele taket og ta ut løstennene og kaste det I tapeten. Vi
det...
på vinnersporet igjen.
Når var det vi hadde den der champagnefeiringen vår? Var det etter at vi hadde klart playoff?
Ja, det var etter at Tottenham ble nummer 3 I Premier League.
Ja, Leicester vi feiret.
Leicester, det var det, ja, det. Og da var det kake til og med, bare det var... så det jeg nevnte. Ja. Også, det...
Ikke bare var det kake, det var vel M&M, og det var alt Coop I Akersgata har å by på.
Skandaløst, rett og slett, at vi kommer hit uten kake, med 4 baller smelt inn bak San Marino, og så det ikke et skørve stolebrød her engang. Det tynn suppe.
nå kan vi glemme Oddvar Brå som brakk staven I VM I 82. Vi kan glemme The Decision Is Lillehammer. Vi kan glemme Bobby Sox, Aha, Alexander Rybak, Thor Heyerdahl, Ostehøveren og Barnetoget på 17. mai. Og alt annet vi stolt av. For nå spørsmålet, hvor var du da San Marino skåret på Norge på Ullevål?
Du glemte en ting. Du glemte musikkvideoen til Christian Valen, Still Here.
Det vel kun han som har det tyngre nå enn det landslaget har hatt de siste dagene. Ja, for nå handler det, altså vi må skrive om historien, karer. San Marino, de feirer VM-gull når de feis en opp I krysset på Ullevål på 1-1.
Ja, det var det sykeste jubelscenen jeg har sett på Ullevål siden Norge kvalifiserte seg ved VM I 94 mot, da slo Polen der 1-0. Det var jo sånne ikoniske bilder da, når de feiret. Det var første skåringen på, ja, hvor mange år det var?
3000 år, var det det?
Nei, de har ikke skåret bort I VM-kvalik på 15 år. Og ja. De jublet sånn at de har blitt verdensmester, altså.
Og det sykeste med den jubelen var selvfølgelig at de fikk følge av ganske mange norske tilskuere på tribunen nå, som jublet da den ballen smalt inn bak Rune Jarstein. Det er litt verre å forstå ja. Enn at San Marino feirer det som julaften og nasjonaldag på en gang.
Ble hjemme hos meg, som vi først hadde kost oss med Vålerengen mot Storhamar på Jordal Amfi, så tok vi fatt på selve indrefileten Norge-San Marino. Det ble jubel I stua når det ble 1-1. Det jo helt sykt, egentlig. Men sånn det. Sånn har det blitt, som folk sa. Men bare, du nevnte Christian Valen innledningsvis, fælt med Valen nå, med kryptert samband og skuddsikre vester og sove på skift, og skal rømme landet, det trist.
Ja, skal vi snakke om han da? Skal vi snakke om fotball?
Eller? Vi snakker om generell elendighet, og da var greit å ta med han.
Og pass oss, så kan han bli parodert av han, så det vel ingen I Norge som bedre enn han til å parodere for. Det må jo eventuelt være du flyger inn.
Hei, hei! Ja, men det jo trist, Lars.
Ja, visst det trist, men det må jo være litt trist for en komiker, og at folk ler nesten enda mer av det når du ikke prøver å være morsom enn når du prøver det innimellom. God bedring, det er sysselig.
Lars, du så gammel at du husker mer faren til Christian Valen.
Ja, Inge Valen.
Fotballdommer det vel?
Ja, og mester med Viking var jo en strålende fotballspiller, en elegant fotballspiller, Inge Valen, så han husker jeg godt.
Nå kommer vi langt ut på vidden her.
Ja, skal vi hanke det litt inn igjen, det det du mener? Vi får nesten starte med det siste da. For Norge tapte jo borte mot Aserbajdsjan og fikk med det en om mulig enda mer pressa og tilspissa inngang til hjemmekampen mot San Marino på Ullevål tirsdag kveld. Vi vant jo, det ble 4-1, men hva skal vi si?
Den kampen var uansett en parentes, så det måtte bli det uansett, fordi av de 10 kampene I den kvaliken, så det 4 som etter min mening mye mindre interessante enn de andre. Det de 2 mot Tyskland som vi kommer til å tape, det har vi til felles med alle andre. Så det de 2 mot San Marino. Altså San Marino greier jo ikke å tape for om du så hadde prøvd. Ja. Det så ut som vi prøvde relativt hardt en god stund, men det selvfølgelig 6 poeng mot San Marino, så det eneste som var spennende der, var ikke om du skulle vinne, men hvordan du skulle gjøre det. Og etter 75 minutter, så sitter jeg og tar meg selv i og tenker at dette her, det jeg ser her, det foregår bare ikke, det eksisterer ikke. Jeg trodde rett og slett, det var noen som fleipet med meg.
Du trodde det var Valen egentlig?
Jeg trodde det var Valen som hadde fått med seg 22 statister der ute, for da satt jeg med en uvirkelighetsfølelse rett og slett.
Det var vel 13 minutter fra den pinligste kampen i norsk fotballhistorie, tror jeg. Hvis det hadde blitt uavgjort mot San Marino, men... Jeg har lyst til å sette litt sånn historisk perspektiv. Da, i går så var vi 13 minutter unna å få den pinligste øyeblikket. I fjor høst så var vi 17 minutter unna et av de største øyeblikkene. Hvis Norge hadde vunnet pulje bestående av Kroatia og Italia, da, som var to store europeiske nasjoner. Så da ser du, da, hvis du pakker inn det på, i løpet av et år, så i går 13 minutter fra avgrunnen i fjor, 17 minutter fra himmelen.
Og det er viktig og riktig, for det, vi har snakket om det før. Det er noen farger i malerskrinet mellom det hvite og det svarte. Alt var ikke veldig hvitt i fjor høst. Selv om vi fikk gode resultater, så var det ting som skurret der også, men alt er ikke helt svart nå heller. Selv om vi liker å dra fram den malingen, den fargen, når ting butter.
Vi må jo brekke dette her ned så folk egentlig skjønner hva de var vitne til, men jeg synes vi må starte med han på sidelinja, altså landslagssjef Mathias Høgmo. Har han ledet Norge i sin siste kamp?
Nei.
Nei, jeg tror ikke det.
Da går vi videre til neste spørsmål. Burde han ha ledet Norge sin? Men hvorfor tror dere ikke det?
Nei, det er to grunner til. Det ene er at vi fortsatt ligger sånn an at det er et realistisk håp om å bli nummer to. Og det andre er at jeg tror ikke det er et godt nok alternativ som kan overta nå. Så jeg er nesten 100% sikker på at jeg i hvert fall får matchen mot Tjekkia, og at den avgjør en god del av hans videre skjebne.
I den setningen der så er det ordet nå. Det finnes ikke en god nok erstatter nå, for det er det som på en måte er avgjørende. Det er ikke om det finnes nok en god nok erstatter, for erstatter det finnes det jo hvis en vil finne det, men det er at det ikke er nå, at det ikke er en ledig nå, liksom.
Et klokt styre sparker aldri en trener for ting som har vært i seg selv. De sparker det fordi de ikke har tro på at fremtiden blir noe bedre. Og hvis de skal ha tro på at fremtiden blir noe bedre, så ligger jo det som det viktigste elementet, at du har en annen løsning som du tror utgjør en forskjell. Og hvis de har det, tilgjengelig noe jeg ikke tror de har, så vil det selvfølgelig være veldig dårlig nytt for Per Mathias Høgmo. For da ligger den tynnere an enn hvis det er sånn som jeg regner med at det er, at de ikke har det alternativet klart.
Det er dumt hvis matrisen må ta over.
Ja, og det er vel 3 år siden vi hadde en ganske pinlig affære rundt en trenersparking, så jeg tror det er learning by mistaking på det. Men spørsmålet er jo liksom, akkurat som Lars sier, har jeg troa på at trenerskiftet kan utgjøre en forskjell her, og i så fall hva alternativ har de. Men den tabellen er jo egentlig ganske rar nå. Hvis Norge skulle slå Tjekkia i 11. november, så er plutselig Norge da i førersetet til å kunne ta den andre plassen som vi er realistisk har snakket om at skal kunne være realistisk. For Tyskland vinner jo alle sine kamper. Da vil den stå mellom Aserbajdsjan og Norge, da, sånn som det ser ut. Og Norge har jo Aserbajdsjan på hjemmebane, og vil jo være forbi Aserbajdsjan da med seier. Men det er jo veldig sånn viss og frem til dersom. Taper Norge mot Tjekkia, og du taper på en like håpløs måte som du tapte mot Aserbajdsjan, da tror jeg takk og farvel til Høgmo, og vi har en ny landslagssjef på plass mot Nord-Irland. Så jeg tror kampen mot Tjekkia vil være alt avgjørende egentlig for hans videre skjebne. På grunn av det som har skjedd nå i høst, og det har vært dårlige prestasjoner. Og det aller verste er vel det som virker som en slags uro i spillertroppen og indre konflikt. Og spillere som rett og slett ikke yter det de er gode nok for på landslaget. Jeg stiller spørsmål. Hvordan kan Joshua King være så on fire mot San Marino og være så fullstendig uinteressert mot Aserbajdsjan noen dager tidligere. Det lurer på hvordan går det an. Hvorfor er ikke man villig til å offre nesa si for en scoring? Alla det Marcus Henriksen da par minutter før slutt mot Aserbajdsjan. Hadde han stokket hodet frem i stedet for å trekke seg, så hadde Norge fått en eller annen
i bakken. Slutt med den heksejakta på Henriksen, vær så snill.
Ja, selvfølgelig.
Lars, du har bare mor her.
Nei, hvis vi tar tallene da, for det det som interessant her, altså vi var nummer 39 på FIFA-rankingen da Høgmo overtok, nå vi nummer 70. Ja. Det betyr at pilen har pekt i feil retning.
Det er vi enige om.
Vi har spilt 34 kamper, vi har 10 seire. De 12 siste kampene har vi vunnet 4, og de 5 siste kampene har vi vunnet 1, og det mot San Marino. Og det jo det, og der jeg helt enig med Bertil, det det vi sitter og snakker om. Vi snakker ikke om en kamp, vi snakker ikke om San Marino eller om Aserbajdsjan alene, men vi snakker om piler som har pekt feil vei nå over tid. Og da blir det selvfølgelig en ting som blir avgjørende, og det du også inne på Bertil, det standingen han har i garderoben. Den vet ikke vi noe om. Det vi registrerer at det alt for mange som går ut og lager tull og bråk i media nå, og så registrerer vi samtidig at de selvfølgelig sier det de må si om treneren, at han har full tillit og så videre. Men hvordan det reelt, det blir jo da opp til forbundsstyret virkelig å ta fatt i og få greie på. Og det avgjør selvfølgelig veldig mye av den videre skjebnen til Per-Mathias Høgmo.
Du har vært i en fotballgarderobe som trener. Du har ikke vært trener, eller? Du har vært spiller, du, Bertil?
Ja, heldigvis.
Ja. Nei, men altså, ikke sant? Du har vært trener i Premier League. Hadde det vært en annen dag, så hadde det vært ordentlig med et par historier fra den Liverpool-garderoben. Men du vet jo litt om det, og det å ha spillergruppa med deg, og du har kontroll, da får du ikke sånne, da blir ikke de der utspillene som vi har hørt nå den siste landslagsuka, som toppa seg med at Ole Selnes da onsdag morgen utenfor spillerhotellet i Sandvika på vei tilbake til Frankrike sier at nå skal det bli godt å komme tilbake til Saint-Étienne, hvor folk unner hverandre suksess. Hva er det det forteller? Er det forteller om en trener som har mistet garderoben?
Ja, altså, det beste foredraget jeg noen gang har vært på, det var med Andy Roxburgh, som sjefen for UEFAs trenerutdanning. Han hørte jeg i et helt strålende foredrag, og han sier at egentlig skulle jeg slutte etter en setning, for managervirksomheten handler om en ting: if there is a mess, you are to blame. Og det har jeg kommet til å tenke litt på de siste dagene. Altså, det er alle de dumme utspillene som har kommet, hvor folk skyter på hverandre, skyter på media, skyter på publikum og så videre. I bunn og grunn så handler det om en ting for meg, det et ledelsesansvar å stoppe det. Det skal ikke utenfor garderoben. Mye av det som har kommet nå, det if there is a mess, you are to blame. Altså, jeg kommer igjen tilbake til den, selv om jeg kan ikke klandre, Per-Mathias Høgmoen kan ikke sitte på skulderen til folk som snakker eller får en mikrofon stikke opp under seg. Men det forteller om en ukultur, synes jeg, som har fått lov til å bre seg nå den siste tida, som jeg ikke synes kler et vinnende lag. Sånn skal ikke et vinnende lag opptre som de norske landslagsgutta, eller noen av dem, har opptrådt den siste tida.
Enig, Bertil?
Ja, og det er jo det som er... Når du landslagstrener, så har du... Altså, Norge har 40 spillere som omtrent på samme nivå. Så om han har byttet ut 14 mann der og satt en 14 nye, så er ikke sikker på om Norge har blitt spesielt mye dårligere. Og der har jo han en mulighet som landslagssjef, som da andre trenere ikke har. Han kan vrake 8 mann hvis han synes at de forsurer miljøet, og ta inn 8 nye. Det kan han gjøre. Det kan ikke en trener i Vålerenga eller en trener i Strømsgodset gjøre. Fordi da har ikke han flere spillere igjen. Men en landslagstrener, skal du spille på landslag, så må du være villig til å blø for drakta og offre det for hverandre ut på der. Og det som skjedde etter kampen mot Aserbajdsjan, der noen trønder slenger meldinger som oppfattes som dritt for dem som mottar det fra Oslo Øst, og så kommer det returball fra Oslo Øst, så blir det nesten sånn trønderbataljon mot Oslo Øst, og det... Jeg trodde det var bare i skisporet man kunne ha, men jeg synes det er trist å bivåne fra utsiden. Nå har ikke jeg vært en del av det landslagsjobbingen siste uka, så jeg har bare lest det og sett intervju på TV og sånt. Men der, ut fra det som jeg ser der, så er det, jeg synes jo det er betenkelig og trist, hvis det er sånn at du har isfrontet innad miljøet.
Hvordan, som trener for Høgmo, altså vi må bare ta for gitt at han også fanger opp og får med seg, har jo mediefolk rundt seg, de har mediemøter hver dag, diskuterer, og de alltid på en måte vet hva som står og vet hva som kommer. Men hvordan som trener fanger du opp, og hva tenker du, og hva gjør du når du får sitater og uttalser som har kommet, spesielt etter Aserbajdsjan? Hvordan tar man tak i det på en måte å få lagt det dødt og sånn?
Ja, du, det første og eneste og viktigste du gjør selvfølgelig å sette en helt krystallklar standard på hva som ikke skal snakkes om. Du snakker ikke om andre folk på laget ditt, i hvert fall ikke nedsettende toner. Det er basta, altså det tas internt innenfor garderoben. Jeg satt og tenkte på, hadde Selnes sagt det han sa i et klubblag med en indre justis og sterke ledere? Han sagt det i Wimbledon for eksempel i den tiden der sånn. Mm. Han hadde vært skadet i 6 uker etterpå på første trening. Jo, men altså helt ærlig, mm. du gjør bare ikke det. Nå vet jeg ikke hvor ille det men det i hvert fall ille nok til at det ble oppfattet sånn som Bertil sier. Det ble oppfattet sånn av spissen at han har sagt at dere duger ikke foran mål. Og da har du uansett uttalt deg på en måte som skaper deg splid. Og den justisen der opp til treneren å slå krystallklart fast at det gjør det bare ikke. Men ikke bare han da, og det synes også at det et ledelsesproblem i den spillergruppa som da skal sette Ole Selnes på plass. Og som skal sørge for at den ballen mellom han og King og Diomande, som går på om spissen god nok, eller om det ikke får nok hjelp, at den legges død en gang for alle. Det en treneroppgave, men han skal ha hjelp av ledere i gruppa si.
Han har en landslagskaptein, Per Kilian Skjelbred, som har benyttet jo stort sett muligheten han får til å skyte på pressen og skylde på pressen for at alt som er gærent. Og før San Marino-matchen så var han med i Høgmo på pressekonferansen, hvor han fikk spørsmål av TV2 om hvordan han oppfattet at det skal være en indre uro i troppen. Og han svarte med å legge hånda foran ansiktet og nesten hånflire, og hvor idiotisk det var det spørsmålet, og si at dette var avisene som vrei på ting, og de skulle ha klikk, og nærmest også satte seg på sin høye hest og latterliggjorde oss andre. Vi har vel hatt kapteiner av et litt annet format tidligere som har vært i stand til å ta tak i denne type ting. Er Siljan en landslagskaptein når det kommer til disse tingene?
Jeg synes ikke det. Og det har med hvordan han svekket som spiller også, tror jeg, i gruppa. Og det et litt annet problem, men det handler litt om det samme. Altså, han og et par andre, blant annet Markus Henriksen, spiller i roller som de ikke spiller i klubblaget sitt. Henriksen har blitt flyttet ganske mye rundt i ulike posisjoner, i ulike systemer. Siljan spiller på en plass som ikke kler han. Enten så bør han spille der han spiller på klubblaget, eller så bør han ikke spille på landslaget, det min mening. Og når du da har kapteinen din som har stillingen sin som spiller såpass svekka, så er det klart at det gjør noe med autoriteten hans i garderoben nå, sånn som jeg kjenner han. Så er det en strålende fyr på absolutt alle måter, men jeg tror ikke han har den autoriteten som en naturlig landslagskaptein skal ha i garderoben.
Det er jo det som er det store problemet i den troppen. Du har ingen naturlige ledere der. Jeg trodde kanskje Stefan Johansen gjennom å være en sånn knallhard midtbanespiller som går i krigen, som kunne være det. Litt mer tvilen etter å sette Max-programmet på hvordan type han og sånt. Det må jeg bare innrømme.
Fotballproff, ja.
Ja, jeg ble litt sånn, da tenker jeg, da var
kanskje ikke den
kapteinstypen som trengtes. Den lederskikkelsen som du hadde 5-6 åpenbare lederskikkelser på det laget på 90-tallet. Du hadde jo Rune Bratseth, Erik Torstvedt, Kjetil Rekdal, Henning Berg. Du kunne bare velge. Og det var alltid en ny en som kunne stå frem og være leder. Nå har du ingen. Hvem andre enn Siljan som kunne vært kaptein nå? Altså, er det en spiller på det laget som du tenker, ja, han er sikker på laget? Det er jo ikke det.
Nei, vi har vært inne på det før. Du kan bytte i hvert fall 9, da, eller 10, kanskje til og med alle.
Eneste er sikker, som jeg mener er sikker på laget nå, det er Al-Sami. Han har hatt 2 bra landskamper, og du har ikke flust med valg på venstre bekken.
Men kanskje King kunne vært det på sikt?
Nei, jeg tror ikke han har stemninger internt i landslagsmiljøet på å kunne være lagkaptein.
Nei. Men etter 90-tallsgenerasjonen så hadde du en Brede Hangeland som vi har bortskjemt med i 90 landskamper, var det ikke det, eller noe sånt han fikk til slutt, som var en naturlig hærfører som folk, ikke bare var fysisk svær, så det var greit å måle seg innom en, men han var på en måte, han snakket, da var det jo sånn, ja, når Brede sier det, da er det jo sånn da. Ja.
Altså, du, alle lag som har suksess har et naturlig hierarki, hvor treneren generalen på en måte, kapteinen oberst, og så har du da kapteiner, løytnanter, sersjanter og så videre i den gruppa. I det norske laget nå, med strålende folk, mange av dem, men de aller, aller fleste, så synes jeg det alt for mange menige, altså alt for få offiserer, i hvert fall utad, og det... Apropos den energilekkasjen, for å kalle det det som går mot media, mot publikum, mot andre ting. Altså, vi i media må for all del, vi må tåle at folk mener om det vi gjør også.
Mm,
men problemet her, synes jeg, det at de bruker energi på ting som ikke handler om dem selv, når de ikke selv presterer godt nok. Kom tilbake og si det da etter at du har spilt 2-2 mot Tyskland eller slått Aserbajdsjan 4-1, så lytter folk på en annen måte enn når du har gjort en dårlig jobb selv, da det veldig dårlig timing å ta den biten der.
Og Markus, ja?
Det den enkleste måten er å ta imot kritikk på det, skylde på andre, da har du liksom sånn som etter Aserbajdsjan-kampen så det intervju med Selnes etterpå der det ble konfrontert med hvorfor for han som skårer målet så fritt står der. Ja, så sier han, ja det ikke min mann. Og da det liksom ok, da men da. Og hvis du hele tiden skal, det kan godt enda ikke være hans mann heller, men det å skylle på andre, hvis det ingen som står der, tar ansvar og skyver til, da får du ikke altså en kultur der du tenker at det ikke en for alle, alle for en, og det bør jo være på et landslag. Og da tenker jeg at neste landslagssjef må ta ut spillere som interessert og blø for drakta. Det høres ut som en klisjé, men, og det det også, men det må du nesten være på landslaget, altså. Mm. Aserbajdsjan ville vinne mer enn Norge. Aserbajdsjan var et mye dårligere fotballag enn Norge, men hadde mye større vinnervilje, og det utgjør den forskjellen i den kampen. For det var altså 17-8 i skudd mot mål, men Norge tapte 1-0.
Hvordan oppfatter dere når Markus Henriksen sier at han får lave børskarakterer jevnt over på landslaget fordi folk ute etter han, at det en heksejakt på han? Hvordan oppfatter dere det?
Han må jo få lov å mene, men det jo... ærlig talt, altså. Det er vel ingen som synes at han en ufyselig fyr. Snarere tvert imot. Han jo en trivelig kar fra Trøndelag. Jeg kjenner ikke han, altså, men han framstår i hvert fall trivelig. Og si det selvfølgelig. Mor din og tante din og bror din og far din vil jo alltid si at... støtter deg og sier at du er ikke så dårlig som deg i andre mener, men det må han tåle. If you can't stand the heat, leave the kitchen. Så enkelt er det i denne bransjen her, altså.
Ja, nei, glem det. Altså, om du ender med enere på karakterskalaen i et sekel fremover, så bare glem det. Det er det. Det en persons mening som setter en karakter på det. Du landslagsspiller, bare blås i det, glem det. Gå videre, spark ballen i mål, det jobben din.
Ring kontofonen kanskje?
Ja, eventuelt gjør det.
Skal jeg litt i forsvar til landslagsspilleren? Jeg satt og så da intervju med Stefan Strandberg etter kampen mot San Marino, og han, Norge hadde skåret 3 mål på slutten av kampen og vunnet 4-1. Og første spørsmålet han får da, det liksom baklengsmålet. Så tenker jeg da at du i situasjonen, du føler en stor lettelse for at vi klarte å, det så ille ut, men vi klarte å snure. Vi vant, vi tok 3 poeng, og det det som fokuset deres da, yes, no, det her fikk vi til slutt etter å slitt veldig. Og så får han spørsmålet om den situasjonen som gjorde at San Marino skåret. Så jeg forstår det helt menneskelig å reagere sånn, så han gjorde da. Og det var ikke sånn voldsom reaksjon, men da ble han konfrontert med dette på. Da vi i media veldig opptatt av det da. Vi finner jo det i situasjonene, og så tar vi veldig fokus på akkurat det. Så tenker jeg, vi hadde en 19-åring som skåret et fantastisk mål, og som kom inn og gjorde det bra. Endelig så fikk han sjansen og utgjorde en forskjell, Martin Samuelsen. Men den herlige skåringen og at en mann som nå vokser på det, fokuset på det, det forsvant jo helt i glemselen at det disse her 23 håpløse minutter på 1-1.
Men media, altså jeg sitter og tenkte litt de siste dagene på at jeg tror noen lever i den villfarelsen at media en supportergjeng. Og det er vi ikke. Jeg har jo holdt på å si sett ting fra begge sider, jeg har sikkert kanskje tenkt den tanken selv av og til. Men media reflekterer jo prestasjon, ikke person, hvis det utøves riktig. Det tror jeg, jeg tror det er så enkelt hos stort sett alle jeg kjenner i hvert fall, at presterer du godt, så, så får du gode børskarakterer og skryt, ros. Og presterer du dårlig, så får du dårlig kritikk. Så enkelt er det faktisk at du reflekterer prestasjon. Det handler ikke om personen i det hele tatt. Markus Henriksen, strålende film, presterer han dårlig, så får han dårlig børskarakter. Presterer han godt, så får han bedre tall.
Og interessant er jo, for han ble jo nappet av ved pause i går, så en heksejakt er jo åpenbart Høgmo en del av også, da. Og Markus Henriksen mot San Marino, et revva fotballanslag, var revva. Han, var, altså, han leverte en dårlig fotballkamp, og får selvfølgelig betalt deretter. Og så snakker Høgmo også om på pressekonferansen etter San Marino-matchen om at dere ser det dere vil, og nesten sånn at vi ser andre veier hvis det gode resultater. Han selv da, altså etter, hadde det endt med 1-1 der, så hadde han antageligvis aldri kanskje dukket opp på pressekonferansen, han kom til en pressemelding i stedet.
Jeg satt og tenkte på det, da det var 1-1, og det begynte å se håpløs ut, og du så ansiktsuttrykket, og ble litt sånn...
Han ble grå i issen, Høgmo.
Ja, og alle rundt der, altså det spredde seg en sånn håpløshet, og heldigvis så skåret de om andre, og så løsnet det. Men jeg tenkte da, hvis det blir 1-1 mot San Marino, da trekker han seg.
Det var det jeg tenkte. Da tror du han hadde gjort det?
Jeg tenkte det da. Gå ut da, skal liksom... Et lag som alle sier er umulig å tape mot. Nå hadde det blitt uavgjort da, men uansett, jeg tror ikke han hadde... Jeg vet ikke, men jeg bare tenkte, kan han komme ut her nå og så ta en Keegan? Keegan trakk jo seg etter en kamp på Wembley, midt i kvalifiseringen. Gjorde ikke han det?
Jo, det tror jeg er riktig.
Ja.
Men det, altså, det kan godt hende. Jeg tror ikke det hadde skjedd. Jeg tror han er såpass rasjonell at viktig avgjørelse skal du ikke ta i affekt. At kravet hadde vært bastant og stort sett 100% ensidig, det hadde vært noe annet, men jeg tror ikke Per Mathias hadde trukket seg av den grunnen. Men det er hva jeg tror.
Men han fikk jo spørsmålet på pressekonferansen, for det handlet jo stort sett om hans posisjon, eller for mye om det, og han fikk spørsmålet om han var rett mann, og hvorfor, og han sa at han var rett mann. Og før han sa ha en super kveld, eller super dag til pressen før han ruslet ut der, så sa han også at han var helt sikker på at han hadde fotballpresident Terje Svensens tillit også. Men spørsmålet mitt, er han rett mann? Med tanke på det vi har sett, og det vi vet kommer.
Ja, som vi var inne
om. Vi stille i studio.
Nei, men...
Trenger du tre alternativer?
Nei, den kampen
ja, nei, vet ikke.
11. november vil avgjøre skjebnen. Så enkelt er det, tror jeg. Ja. En dårlig prestasjon der. Da tror jeg vi får en ny landslagstrener i løpet av vinteren.
Før du svarer, Lars, altså, det er innbytterne mot San Marino som er inne med på snudet, Diomande og etter hvert Martin Samuelsen. Og Høgmo har bommet på laguttak før. Vi trenger ikke å rippe opp i den Ungarn, for da synker vi jo under gulvplaten her, men det er ikke første gangen det lugger på det taktiske.
Nei, jeg skal være veldig klar og konkret. Jeg har mistet troa på prosjekt Høgmo. Jeg synes pilene har pekt feil vei for lenge. Så med det jeg sa innledningsvis, hvis eller når de har en erstatter på plass som de tror kan utgjøre en forskjell, så ønsker jeg meg et bytte. Jeg skal være så klar som det.
Hvis det kommer et bytte, tror du det ligger an til store utskiftninger i det som blir troppen også, A-landslagstroppen? Er det mye endringer som kommer til å skje?
Jeg tror ikke det er avgjørende.
Nei, men er det litt sånn at det er liksom viktig å få en ny tropp? Og
hvis det kommer et skifte, så tror jeg det kommer veldig an på hvem som kommer. Kommer det en norsk inn som kjenner spillemateriellet, så tror jeg det kan bli en del skifte, for da har du selvfølgelig blinket ut på hvem som er spennende. Hvis det kommer en som ikke kjenner norsk fotball og spillemateriellet så godt, så vil han helt sikkert velge tryggheten og kontinuitet og begynne med å la folk få en sjans før han blir godt nok kjent med norsk fotball. Men nå snakker vi hypoteser, for jeg er nesten helt sikker på at det ikke skjer noe nå, og jeg håper jo innerlig at vi slår Tjekkia, og slår vi Tjekkia, så tror jeg at det selvfølgelig styrker Per Mathias Høgmos sjanser til å bli med videre. Det er det jeg tror. Jeg sa I stad hva jeg mener om, om hvem og hva. Men sånn som blir det for såpass enkelt fotballleder at slår vi nå Tjekkia, og vi ligger an til å bli nummer to, så kommer ikke noe til å skje med trenerspørsmålet før neste år. Det helt overbevist om.
Det varslet en evaluering da, som ble sagt på flyplassen I Baku der av Derje Svensen, som de sa skulle ta en fot I bakken som vel ble brukt. Den evalueringen, har du tro på at den blir nådeløst knallhard? Og
det var jo en slags offentlig henrett, altså Høgmo. Det å si det, for at det, han kan jo bare si at han har vår fulle tillit. Og sånn, jeg hørte Rekdal sa på Max-studio akkurat det, så jeg sier nå at sånne oppgjør, eller sånne prater man skal ha med ledere, det trenger ikke man å fortelle til Gud og hver mann på en flyplass et par timer etter kampslutt. Da har du på en måte sagt at han ikke har den tilliten som nødvendig, og det synes jeg dårlig lederskap. Han skulle bare sagt at vi evaluerer fortløpende, Per Mathias Høgmo har vår fulle tillit. Og det har en fotballtrener inntil han har fått sparken. Men det her gir han da media sjansen til å begynne å grafse I og gjøre arbeidsforholdet selvfølgelig vanskeligere for Per Mathias Høgmo, om det ikke var vanskelig nok fra før. Og det var en veldig sliten og presset mann som gikk ut av presskonferansen på Ullevål. Jeg så han var preget, altså. Det selvfølgelig tøft for han. Nesten, da tenkte jeg, nå trenger han noen uker pause, for det kjører der. Det. Men det litt sånn som jeg sa I sted, vil du være med på det, så må du takle det presset der.
Jeg har lyst til rosen litt også, fordi jeg synes jo på den pressekonferansen dagen etter Aserbajdsjan-kampen, vi kan snakke om smooth hjemreise og alt mulig sånn, men han framsto med energi og offensivitet, og der synes jeg han viste et godt eksempel på god ledelse, for du har ikke tid til å være skuffet døgn etter forrige kamp når du har en ny kamp to dager senere. Og der synes jeg Per Mathias sto frem som en god leder, tross alt på den pressekonferansen. Men jeg helt enig, Bertil, altså, som styreleder så har du egentlig bare en jobb å formidle, det at du har enten 100% eller 0% tillit til treneren din, og du har 100% helt til du har null.
Det jo litt sånn når du spiller det her managerspillet på PC-en, fotballmanager, eller CM I gamle dager da, for vi som der oppe I året. Når det kom melding sånn midt ute I spillet at du har full tillit fra styret, da gikk det en match, og da var du ferdig. Det var uansett, så var det akkurat det samme.
Ja, ja. Ja, men det jo helt.
Ja.
Men tilbake til Høgmo igjen, jeg har ikke plåta, men han har vært bra I media siste uka, det har han. Vi har fått mye kritikk tidligere for at han har vært for positiv og alt sånt. Jeg synes at han har vært bra, han har framstått offensiv mellomkamp og førkamp, og etterpå så har han sagt det sånn så det. Jeg skjønner jo at han måtte jo fokusere I går på at de klarte det på slutten. Og alle sa jo også på forhånd mot San Marino, så vil det åpne seg på slutten. Og det gjorde det mot Nord-Irland, da Nord-Irland skåret første mål etter 80 minutter. Og så skåret Norge 3 på slutten I går. Så San Marino ligger med 10 mann inne I egen 16 meter i 90 minutter, så blir jeg sliten når jeg tar på.
Vi spilte mot butikkmedarbeidere, bakere, elektriker og studenter, altså. Ja, og folk fikk ikke fri fra jobben for å spille match.
Nei, da. Nei, nei.
Presselandslaget hadde jo slått dette laget der.
Oi, ja, ja. Nå tar du...
Det bør vi forresten få innført igjen, presselandslaget. Her bør vi jo få sjansen. Nå har vi vært ganske krasse over en viss periode. Da må vi jo få vite at vise at vi duger også.
Fotballgolf I Lier kan være et fint sted å starte, for
ja,
eksempel.
Eller... Men gjeninnfør pressematchen, vi tar utfordringen. Vi tar utfordringen. Det en liten appell til NFF der, altså.
Og San Marino, any day of the week. Men det jo ikke bare elendighet, for vi har et U21-landslag som har sikret seg playoff til EM 2017, det vel, I Polen?
Det riktig.
Slo altså Kazakhstan, et annet stan, langt vekk I stan, 3-0 borte. Blant annet, det litt pussig, se Martin Ødegård, men jeg trodde ikke det var fotballspillere, han, jeg trodde den kamphverdagen og sånn, det var helt sjanseløst, men det ser jagge ut at det funker, gitt.
Gammel her, nå har blitt 17, hele 17, nå det klart han ferdig, han vet du, har ikke prestert enda. Det
snart ferdig, han.
Ja, helt klart.
Så. Avslutter I draven, I draven.
Det er jo gøy da, at vi har det hvis, I arkivet våre, så at før kampen, den dobbeltlånskampen her nå, så var vi alle sammen veldig tydelige på at Martin Ødegård burde være på A-landslaget. Og ut fra det han presterte i Kazakhstan, så jo svaret med to streker under, ja, det burde han ha vært. Han kunne ha utgjort en forskjell borte mot Azerbaijan, og i hvert fall mot San Marino. Han, ja. Han jo i form.
Nei,
ja, ja, han hadde to mål i målgiveren passning, og du så han var skikkelig på høgge.
Så rett og slett fri. Så god ut han.
Ja.
Ikke fotballspiller lenger det?
Nei, da sjansløst. Helt
sjansløst. Ja. Spiller dere i Madrid der?
Ja. Det jeg synes jeg det i det gjenvinningsfasen da, så knallhard og rask og opp i situasjonene han var.
Og så bort!
Det var utrolig gøy å se.
Og det var det med resten av laget. Ja. Martin var knallgod, men både mot Schweiz og mot Kazakhstan, så har det vist at her det ikke snakk om to, tre eller fire spillere som kan bli gode, men det nesten et helt lag med muligheten til å bli gode, så ja, det ser spennende ut med neste generasjon på vei opp, det gjør det absolutt. Ja,
men det litt vel mange like spillertyper der, så det et lag må jo bestå av litt mer muskler og ja. Kanskje bare ha sånne lettbeinte teknikere.
Jeg så folk begynte å snakke om Asa Karadas, at de savnet han og har en mulig joki på norske A-landslaget, men med alle respekt, Lars, men de vel ikke inne for å hanke inn i en Asa Karadas på A-landslaget.
Nei, det...
Men jeg skjønner poenget.
Ja, ja. Men det jo helt, og det har vi også snakket om før, vi utvikler ikke den typen spisse lenger, og vi utvikler ikke så mange før produserte vi midtstoppere på samlebånd.
Ja.
Nå det bare noen få av den typen vi fikk fram før som kommer opp.
Om det en trøst, kanskje en mageren, så det ikke bare Høgmo som sliter, det gjør også Åge Hareide. Danmark står med to tap på sine to første kvalikmatcher. Tap mot Montenegro i parken tirsdag kveld for Åge. Hvem rykker først av Høgmo og Hareide, du?
Nei, det får jeg innlig håpe at Åge får sitte en god stund til med å stygge denne går, altså. Du tåler å tape for Polen borte, det tror jeg var noenlunde kalkulert, men hjemmetapet går, den svir hardt.
Den var sur på oddsen, da.
Ja, du er sluttet å spille.
Sluttet å spille, ja. Sundværingen, ja.
Nei, men sponsoren fra Årvoll til Norsk Tipping, det er...
Grasrotan,
jeg har vært spilt bort alt jeg hadde på Norge, Azerbaijan, Norge og på en del norske målskårer i går som selvfølgelig ikke skåret og ble tatt av i pause og sånt.
Du hadde spilt
takk for den, Markus Henriksen.
Ja. Ja. Men danskene danske aviskommentarer har fortsatt noen uttrykk som vi kan hente litt fra. Det var sur leverpostei. Ifølge BTS kommentar det danskene presterte. Sur leverpostei faktisk.
Alle som har dratt lokk av en litt sånn grønnaktig håret leverpostei vet at det ikke noe særlig å kjøre i seg, altså. Og Gareth Southgate da, som jo midlertidig manager i England, fikk jo en drømmestart som engelsk landslagssjef, 0-0 mot Slovenia. Altså, vi trenger ikke å grave oss ned, for det revet andre steder da. Nå vant jo vi da riktig, og vi må jo presisere det.
Ja, han vant jo først han mot Malta.
Ja.
Men jeg så ikke England og gjorde det, men...
Var det mer enn nok med det som skjedde på Ullevål, eller?
Ja, og altså England blir ikke plutselig Spania eller Tyskland om de skifter en manager. De sliter med mye av det samme som vi sliter med. De har 40-50 nesten like gode spillere, men de har for få enere.
Det jo rett og slett bare elendigt. Det noe glede seg over? Det noe å se frem til? Hva skjer hos deg, Bertil? Gleder du deg til noe, du?
Ja, da. Jeg skal på 50-årslag til Bromen og sånt. Det blir bra. Jeg skal ha Nick Kershaw live.
Ja, stemmer det. Ja.
Wouldn't
ja.
It be good? Det blir bra.
No. Nei, det er
beach boys. Wouldn't it be good to be on your side?
Grass is always greener over there. Nå imponerte jeg deg, Bertil. Det drar faktisk Kershaw videre i verset.
Ja. Det han som har The Riddle også?
Ja. Det, og så har han den der...
Ja, altså ikke noe kredd for å hake det.
Ja, du litt yngre med det, sant det. Nei, så det blir stas.
Lars, noe du gleder deg til? Har du begynt å se om det dugger gress oppe på Blankmannsbråten enda?
Ja, da snart det lagkonkurranse kombinert i et eller annet snøhøl nede i Østerrike, så dette blir fint.
Nei, nå bygger vi opp entusiasmen før Tjekkia Norge også.
Jeg skal faktisk dekke matchen, og jeg kommer til å kveste sagbladene, for å si det sånn. Er det bra?
Til en forandring, så har du tenkt å gjøre det?
Ja.
Ja.
Er det bra nå? Har vi noe mer? Er det bra, Bertil?
Ja, det er bra.
Da får det være bra.